Rádio Praha, zprávy.
Jiří Paroubek odmítl postoj prezidenta, který ho nechce pověřit sestavením vlády, pokud by neuspěla trojkoalice. Před 15 lety skončil odsun sovětských vojáků z Československa. Stovky lidí si připomněli výročí vypálení obce Ležáky. Hezký poslech vysílání Rádia Praha vám přeje Martina Lustigová. Předseda ČSSD a premiér Jiří Paroubek odmítl postoj prezidenta Václava Klause, který ho nechce automaticky pověřit sestavením vlády, kdyby trojkoalice ODS, KDU, ČSL a Strany zelených neuspěla. Paroubek novinářům řekl, že nedostane-li vznikající koaliční vláda důvěru sněmovny, měl by nastoupit jiný vyjednavač. Pokud by to prezident myslel vážně, tak bych řekl, že pokračuje v tom svém aktivistickém stylu řízení tohoto úřadu, takže se chová jako čestný předseda ODS, řekl v neděli Paroubek. Občanská demokratická strana stále nemá jistotu, zda se její hospitalizovaný poslanec Miloš Patera zúčastní čtvrtečního jednání poslanecké sněmovny. Právě na něm by měl být volen nový šéf dolní komory. KDU-ČSL navrhne na funkci místopředsedy sněmovny opět Jana Kasala. V televizi Nova to řekl šéf Lidovců Miroslav Kalousek. Kasal, který je zároveň místopředsedou strany, byl v této funkci v uplynulých 4 letech a po většinu 90. let. Republiková rada strany zelených dnes podle očekávání schválila koaliční smlouvu. Text schválila také výkonná rada ODS. Prezident Václav Klaus navrhuje posílení většinových prvků v českém volebním systému. Zabránilo by se tím patovým situacím, které následovaly po posledních 4 parlamentních volbách v České republice, uvedl v nedělním rozhovoru v televizi Prima. Většinový volební systém by podle Klause umožnil zřetelnější vládnutí s jasnou zodpovědností. Před 15 lety v červnu 1991 ukončila sovětská armáda 23 let trvající dočasný pobyt na území Československa. Poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území republiky 21. června. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk byl podepsán 25. června a o 2 dny později republiku opustil i poslední sovětský voják, tehdejší velitel generál Vorobjov. Stovky lidí si v neděli na místě někdejší osady Ležáky na Chrudimsku připomněli 64. výročí vypálení této osady nacisty. V údolí, kde na místech původních 9 domů stojí žulové náhrobky s vytesanými kříži, účastníci uctili památku 52 vyvražděných obyvatel. Řečníci se v projevech shodli na tom, že i po několika desítkách let od události je nutné neustále připomínat hrdinství obyvatel Ležáků. Severoatlantická aliance není spokojena se zněním části českého zákona o ochraně utajovaných skutečností a požaduje jeho změnu. Nelíbí se jí, že čeští poslanci a senátoři se mohou dostat k tajným materiálům bez bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. A stručně o počasí, v Česku je polojasno až oblačno s teplotami od 29 do 33 stupňů. Po zprávách stručně k tomu, co uslyšíte v následujících minutách. Nejdříve zalistujeme krajanským tiskem, pak se vrátíme o 60 let zpátky a půjdeme k volbám, které byly pro tehdejší Československo na dlouhou dobu posledními svobodnými. Potom vám představíme putovní výstavu výtvarných objektů Petra Nekla a jeho kolegů a projekt vydávání Komenského stěžejního díla Labyrint světa a Raj srdce. A vzpomeneme i na nedávno zesnulou jazzovou a swingovou zpěvačku Vlastu Průchovou. Hezký poslech. A začínáme pohledem do krajanského tisku. Zajímavé články pro vás vybírala Milena Štráfeldová.
V článku Jan Masaryk a podceněné vyšetřování se zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku ve svém 6. čísle vrací k úmrtí někdejšího ministra zahraničních věcí. Autor rekapituluje okolnosti Masarykovy smrti, k níž došlo 10. března 1948 a která dosud nebyla plně objasněna. Shrnuje jak výsledky vyšetřování, tak reflexe celého případu v tisku. Nešetří přitom kritikou, doslova rozcupuje to, co o vyšetřování Masarykovy smrti napsali tak renomovaní publicisté jako Luděk Navara z Mladé fronty Dnes nebo spisovatel Pavel Kosatík, autor biografie Jana Masaryka. Připomíná ovšem, že UDV bude i po více než půl století na objasnění Masarykovy smrti dál pracovat. Nový polygon přináší sérii článků o psychologické problematice emigrace a remigrace. Psycholožka Olga Marlinová, která po 2 desetiletí působila jako psychoterapeutka ve Spojených státech a nyní vyučuje na Karlově univerzitě, ve své studii analyzuje problémy reemigrantů, kteří se po návratu z emigrace musí znovu adaptovat v původním domově. Tento návrat je pro mnohé z nich stejně traumatizující, jako byl před lety odchod do exilu. Psychologií exilu se v tomto čísle nového polygonu zabývá i spisovatel a publicista žijící v Německu Luděk Fríbord. Měli význam hlasy z ciziny, ptají se Svobodné listy z Vídně. K tomu, aby sociální demokraté a komunisté získali rozhodující většinu 101 křesla ve sněmovně, chybělo jen málo, pouhých 338 hlasů v jeho českém kraji. O tom, že poslední volné křeslo v parlamentu připadne ODS a nikoli v sociální demokracii, rozhodli nakonec až Češi, kteří volili v cizině. Jejich hlasy se totiž započítávaly právě v jeho českém kraji. A právě kvůli hlasům ze zahraničí se nakonec zrodil volební pat, píší Svobodné listy.
S historickou rubrikou se teď vrátíme o 60 let zpátky, přesněji řečeno do května 1946, kdy se v tehdejším Československu konaly první poválečné parlamentní volby. Volby, které vyhráli komunisté, byly až do roku 1990 posledními, které můžeme označit jako svobodné. Volební vítězství totiž otevřelo komunistům cestu k převzetí moci.
Vlivoji na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Od posledních parlamentních voleb v roce 1935 uplynulo 11 let a takřka vše se změnilo. Zatímco volby roku 1935 byly brány jako jedny z řady voleb demokratického prvorepublikového Československa, tak volby roku 1946 se konaly v poválečném Československu změněné nejenom válkou, ale i politickým systémem omezené lidové demokracie a systémem Národní fronty, kdy na rozdíl od prvorepublikového Československa mohly kandidovat jen některé politické strany.
Říká historik Michal Pér a pokračuje.
Prezident republiky Edvard Beneš o chystaných volbách napsal v dopise Ivanu Dérerovi, když jej přesvědčoval, aby kandidoval. Já k tomu říkám, bude se rozhodovat o osudu republiky. A exilový ministr financí dr. Ladislav Feyerabend tuto obavu vyjádřil slovy, to nejsou obyčejné volby. Možná rozhodnou o tom, jestli ještě někdy budeme volit svobodně.
Volby se podle původních plánů měly konat do 6 měsíců po skončení druhé světové války. Nakonec ale došlo k odkladu, který, jak upozorňuje historička Eva Broklová, prospěl především komunistům.
Odklad voleb na květen 1946 komunistům umožnil se na volby důkladně připravit. Dříve hlásaný třídní boj nahradili v programu národní a sociální solidaritou všech vrstev. Požadavek autonomie území převážně osídleného Němci změnili na požadavek počištění území.
Komunisté také obsadili klíčová ministerstva, například ministerstvo vnitra, zemědělství nebo školství a osvěty. Podobně jako za první republiky platil i v roce 1946 poměrný volební systém. Výsledek voleb ale ovlivnil fakt, že mnohé politické strany nebyly po válce obnoveny. Týkalo se to například jedné z nejsilnějších prvorepublikových stran, agrárníků.
Zákaz politických stran jako volebních subjektů patří k závažným opatřením směřujícím k omezení pluralismu. Teoreticky se mohly o hlasy venkovského obyvatelstva podělit všechny strany, ale mezi nimi to byla právě komunistická strana, která ovládala pozemkový úřad a vytvořila si tak předpoklad pro získání hlasů těchto voličů. Vyřazením agrární strany byla komunistům na venkově a ve městech venkovského charakteru odstraněna závažná překážka na cestě k získání prvenství ve volbách.
Voliči, kteří si nevybrali mezi omezeným počtem kandidujících stran, mohli do urny vhodit bílý lístek. V praxi se to ale příliš neprojevilo. V únoru 1946 také vstoupil v platnost zákon o úpravě stálých seznamů voličských.
Politicky nejvýznamnější byla ustanovení, kdo má být zapsán do voličských seznamů a kdo má být vyloučen z volebního práva. Kromě válečných provinilců, zrádců a kolaborantů podle košického vládního programu, to byly občané jiné než české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti. Tím bylo omezeno všeobecné volební právo a princip občanství byl vystřídán rozhodnutím na základě národnostní.
Volební právo bylo naopak oproti první republice rozšířeno na voliče od 18 let. Připomeňme, že za první republiky mohli v případě voleb do poslanecké sněmovny k urnám lidé teprve od 21 let, v případě voleb do senátu dokonce od 26 let.
Důsledkem zákona bylo, že k volbám bez volební zkušenosti přistoupilo 14 ročníků, to byly ze 7 2 miliony voličů a z nich více než 500 000 tvořili voliči od 18 do 20 let. Právě tato opatření se ovšem mohla jevit jako ustanovení rozšířující demokracii.
Z volebního práva také na rozdíl od předválečné éry nebyli vyloučeni příslušníci branné moci. Volby roku 1946 zpočátku nebyly nijak výjimečné. Jak upozorňuje historik Michal Pér, ve stranách se nevedly spory pouze o politický program, ale také o výhodná místa na kandidátkách. Posuďte sami.
Mnozí měli příklad v případě prozatímního národního shromáždění, kdy platy stanovené na 12 000 korun vyvolávaly všeobecnou diskuzi a mnozí měli pocit, že jsou příliš vysoké. Navíc i tito poslanci se starali o své výhody. Pro potřebu mimopražských poslanců byl pronajat celý hotel Wilson Astoria v tehdejší Hooverově ulici, jehož pronájem stál státní rozpočet přes 3 miliony tehdejších korun. Hned na počátku parlamentu se řešily také otázky poslaneckých úředníků, vozů, šoférů, přídělů po válce nedostatkového benzínu a tak dále. Slovenští poslanci žádali hned na začátku, aby mohli bezplatně využívat letadel, která létala na trase Praha-Bratislava. Poslanci dostávali také zvláštní příděly tehdy nedostatkových cigaret, lihovin, ošacení a obuvy. Měli předplacené lože v Národním divadle a v dalších 4 pražských divadlech a navíc měli rezervováno 15 pokojů v Tatrách, na Štrbském plese a v Tatranské Poliance, přičemž byli informováni, že mohou sebou brát pouze manželky nebo manžele, ale že na přihlášky širokého příbuzenstva nebude možno brát ohled. Ukazuje se, že poslancování tak tehdy skýtalo mnohé výhody. Snad právě proto se lidé předháněli, aby se stali poslanci, nebo alespoň, aby se dostali na kandidátku.
Není to tak dávno, co jsme v Česku byli svědky vyhrocené předvolební kampaně. A jak vypadala taková kampaň před 60 lety? Politické strany se dohodly, že na sebe nebudou vzájemně útočit a kampaň povedou ve slušném duchu. Jak se ale blížil termín voleb, rostla mezi stranami pochopitelná nervozita. Volební kampaň se naplno rozjela spolu s oslavami 1. máje. Politické strany pak do předvolební kampaně vstupovaly s charakteristickými slogany.
Při této předvolební kampani každá ze stran vsadila na něco jiného a tomu odpovídala i hesla politických stran. Heslem komunistů bylo republice více práce, to je naše agitace. Národní socialisté měli heslo pojďte s námi nezabloudíte. Sociální demokraté paradoxně v těchto volbách žádné heslo neměli a lidovci vsadili na to, že jsou jedinou nesocialistickou českou stranou a její heslem bylo totalita bude bita. Všechny politické strany byly přesvědčeni, že to budou právě oni, které zvítězí.
Ve volbách nakonec zvítězila komunistická strana, která v českých zemích získala 40% hlasů a také v rámci celé republiky se stala nejsilnější stranou. Z celkových 300 parlamentních křesel komunisté obsadili 114 mandátů. Druzí v českých zemích skončili národní socialisté, následovaní lidovci a čtvrtými sociálními demokraty.
Posloucháte Rádio Praha.
Orbis Pictus aneb brána do světa tvořivé lidské fantazie, tak se jmenuje putovní výstava výtvarných objektů Petra Nykla a jeho kolegů. Název zároveň poukazuje k dílu českého humanistického filozofa a myslitele Jana Amose Komenského. Výstava by měla podle představ organizátorů objet všechny země světa a v každé zemi bude v domácím jazyce vydáno Komenského klíčové dílo Labirint světa a Raj srdce. Více se dozvíte z příspěvku Viléma Faltýnka.
Knihovnička Rádia Praha. Jaký je hlavní cíl rozsáhlého projektu Pampédia, při němž bude Nyklova výstava putovat světem v doprovodu světových překladů Komenského knihy? Přimět lidi k zamyšlení nad otázkami svobody, výchovy ke svobodě a k odolnosti vůči manipulativním vlivům komerčního světa. Byl první výtvarný nebo knižní záměr?
Na počátku určitě byl Labirint světa a Raj srdce Jana Amose Komenského to nádherné, úžasné alegorické dílo a z něho pochopitelně vycházejí potom i impulzy, které nakonec se staly jakýmsi základem pro tu expozici Orbis Pictus.
Proč se jmenuje projekt Pampédia?
Pampédia je jedna část vlastně toho základního Komenského díla o všenápravě a Pampédia je v trošku volnějším překladu usilování o zušlechťování mysli. A já se domnívám, že s tím tématem svobody, který je Komenskému tak blízký a který je také blízký vlastně celému toho projektu, je to velmi úzce spojeno.
Říká autor myšlenky, nakladatel Jiří Vald. Výstava se poprvé představí světové veřejnosti v Paříži, v prostorách Českého centra. Vernisáž proběhne 29. června. Ředitel centra Michael Wellner Pospíšil vysvětluje, že Paříž je s ohledem na tradice moderního umění velmi vhodným místem pro zahájení projektu.
Možná tím hlavním důvodem bylo to, že jsme se setkali s panem Valdem, který mi o projektu vykládal a já jsem se do projektu okamžitě s nadšením zamiloval a řekli jsme si, že Paříž je přece jenom ještě velmi významné kulturní město v Evropě, takže by to byla možná vhodná příležitost, kde bychom se mohli prezentovat s tím nejmodernějším, nejsoučasnějším, co máme k dispozici.
Jaké je ve Francii povědomí o Komenském?
Prakticky žádné. Kromě toho, že Comenius, tedy latinizované jméno Komenského, jeho jménem bylo pojmenován jeden z programů Evropské unie, takže studenti a pedagogové vědí, že Comenius existuje, že to něco asi znamená, když už tedy společně se Sokratem a s Leonardem byl jeden evropský program takto pojmenován, ale jinak prakticky nikdo neví přesně, kdo Komenský byl a to je jeden z cílů taky naší výstavy a našeho činění i vydavatelského, abychom tuto lagúnu neznalosti vyplnili.
Tvůrci projektu soudí, že kniha sama by tolik pozornosti nepřitáhla. Proto byl osloven Petr Nykl, osvědčený tvůrce Hnízd her a expozice ze světové výstavy v Aiči, aby připravil výstavu interaktivní tvorby i pro Komenského. Nykl je vedoucím desetičlenného týmu výtvarníků. Výtvarné objekty, které skupina vytvořila, se podle něj ke knize vztahují jen velmi volně.
My jsme si nekladli za cíl, jak si ilustrovat nebo naznačovat konkrétní odkazy. To já myslím, že na to jsou nejlepší knihy samotné Jana Amose Komenského. A samozřejmě tento objekt, který já nazývám tak trošku labirintem světa Raje srdce, ten největší nafouklý, který když jsem ho tvořil, tak jsem myslel na to srdce a tak možná přímo by měl evokovat jakousi metaforu světa nebo metaforu života. A myslím si, že čím volnější to je, tím je to otevřenější i pro představivost a imaginaci.
Petr Nykl má pro projekt zásadní význam. Petr Nykl je člověk, který dovede společně se svými výtvarnými přáteli vytvořit takové dílo, které se stává vlastně magnetem pro to, aby přitáhlo lidi právě ke Komenského, třeba pedagogice.
Kniha byla na počátku, vraťme se k ní i v závěru naší rubriky.
V každé zemi bude dílo Komenského, Labirint světa a Raj srdce, vydáno v tom jazyce. To znamená, teď, když jsme ve Francii v roce 2006, tak dílo bylo vydáno, Labirint světa a Raj srdce byl vydán ve francouzštině. A to je také snad zajímavé říct, že vlastně to dílo, které je v Čechách málo srozumitelné, neboť je samozřejmě psáno 400 let starou češtinou, tak v těch dalších zemích je vlastně nádhernou jazykově moderní knihou. To znamená, je skutečně přístupnou vlastně úplně všem.
Máte představu, v jakém nákladu bude ta kniha vydána v celém světě?
Ta kniha zcela jistě bude vydána v milionových nákladech. To je velmi těžko odhadnout, protože samozřejmě vždy bude velmi těžké odhadnout, jak v které zemi bude o to zájem, ale dovedete si představit třeba Čínu. Naším cílem by bylo určitý výtah z Komenského díla, především zaměřený na pedagogiku, v každé zemi dostat v jednom výtisku do každé školní knihovny. Vezmu-li v úvahu třeba Francii, tak tam je to 70 tisíc školních knihoven. A Francie má určitý počet obyvatel, když si řeknete, kolik to bude třeba v té Číně, která je, nebo v Indii, tak samozřejmě ty čísla budou prostě v milionech.
Před několika dny ve věku nedožitých 80 let odešla jazzová a swingová zpěvačka Vlasta Průchová. Její hudební osobnost v příštím příspěvku připomene Vilém Faltýnek. Život Vlasty Průchové nebyl zrovna jednoduchý. Pro objasnění některých momentů z jejího života si kolega pozval k rozhovoru publicistku Petru Konrádovou, která se specializuje na jazzovou hudbu.
Jazzová zpěvačka Vlasta Průchová ve své kariéře spolupracovala s mnoha významnými českými orchestry. Zmiňme orchestr Karla Krautgartnera, Karla Vlacha, Ferdinanda Havlíka. Dostala se ale také ke spolupráci se svým manželem Janem Hamrem, který byl muzikantem také.
Samozřejmě Vlasta Průchová je ročník 1926 a ona se k jazzu dostala už za války. V těch poválečných letech začala zpívat právě díky svému manželovi, kterého si vzala už v roce 1947. A už v roce 1948 spolu měli syna Jana Hamra, kterého Jana Průchová kojila v zákulisí různých jazzových klubů a podobných zařízení. Takže Vlasta Průchová s Janem Hamrem nejenom měla tu slavnou muzikantskou rodinu, kde údajně muzicíroval i pes, ale ona s ním vystupovala v kapele, zpívala s ním dueta. Ten jejich dvojhlas byl velmi populární, protože oni dokázali virtuózním způsobem sketovat a i když ta hudba, kterou dělali, byla na pomezí jazzu a popu a snažili se vlastně ten jazz do té populární hudby dostat, tak ten drive, který to mělo a ten bytostný zápal pro tu radost z té hudby, ten temperament, který tam byl, tak ten byl ojedinělý.
V životopise Vlasty Průchové bývá připomínáno její osobní setkání s Louisem Armstrongem v roce 1965, kdy on tady vystupoval. Myslíte, že na ně mohlo mít toto setkání nějaký vliv po té hudební stránce?
To určitě ano, protože to musela být obrovská záležitost, ale ta návštěva Armstrongova v Praze byla specifická svým způsobem i v tom, že právě Průchovy se o něj starali. Oni doma na Novém Městě měli takový velký byt, kde se často scházeli muzikanti a ten Armstrong tam vplul jako do rodiny. Co se týče hudebního vlivu, tak Armstrong vždycky stělesňoval přesně to, co jsem předtím říkala. To znamená tu jazzovou podstatu, ten power, který v tom jazzu byl, a to měl právě s Vlastičkou i s Janem Hamrem určitě společné.
Vlasta Průchová ovšem překvapivě vydala velmi málo desek. Vyšly 3 a všechny vyšly až v 90. letech. Jak je to možné?
To je veliká tragédie. Ona vydala desky po revoluci protože například v roce 68 rodina Hammerových vycestovala do Spojených států, kde měli Jan Hammer stipendium a oni tam celý rok zůstali a vystupovali a zatímco on tam zůstal a proslavil se, tak oni se vrátili domů a začali tady mít veliké problémy. To znamená, že dále vystupovali po klubech, ale Vlasta se nedostala do studií, nedostala se do médií a nedostala se ani na žádná větší pódia. Byla z ní taková swingová zpěvačka na okraji. Oni již všichni věděli, že to je charismatická osobnost, ale bohužel tu šanci nedostala. Takže po revoluci, kdy v roce 1989 pan Hammer zemřel, ona mohla tu kariéru trošku, ale opravdu jenom trošku ještě doplnit. Zpívala se swinging kvartetem Zdeňka Zdeňka. Vydalo se tedy album Docela všední obyčejní den, které bylo retrospektivou toho, co předtím zpívala, a vyšla živá deska Tonight. Ale je důležité říct, že to, co nám zůstalo na nahrávkách po Vlastě Průchové, není to nejlepší. Určitě ne, co Vlasta Průchová za sebe dávala. Já nejsem pamětnice, ale z těch koncertů porevolučních to bylo jasně cítit, že v ní je obrovská síla, která už bohužel vlastně z fyzických důvodů a z důvodu toho nastupujícího stáří a i dlouhodobé choroby už nemůže být pořádně na úrovni hudebně zpracována. Takže jí už třeba nesloužily tolik hlasivky. Ona stále frázovala fantasticky, ale ten hlas už na to neměl a to je obrovská škoda.
Vzpomínkou na Vlastu Průchovou končí naše vysílání. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.